Сәлеметсіздер достар, өздеріңізбен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы микрофон алдында модератор мен Мәншік Асаутай. Алдымен бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Дархан Қалетаевтың қызметінен алынуын жастар қалай бағалайды? Қазақ жастарының саяси сауаттылығының төмендігі олардың құқықтарының бұзылуына алып келеді. Қазақстанда мектеп оқушыларының 25% жоғары оқу орнына түсу үшін тапсыратын бастапқы тесттен өте алмайтын көрінеді. Мінекей достар, жас толқынның бүгінгі санында осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңірек еститін боласыздар, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін жас толқын апталық бағдарламасы өз хабарын жалғастырады. Үстіміздегі аптада президентке қатысты түрлі бастама, идеялармен көзге түскен Нұр Отан партиясы жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев Самұрық-Қазына қорының атқарушы директор болып тағайындалды. Мұны қызмет сатысындағы төмендеу деп бағалаған сарапшылар оның бұл қызметте ұзақ отырмайтынын айтуда. 2008-2009 жылдар аралығында Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметін атқарған Дархан Қалетаев бұған дейін Қазақстан президенті әкімшілігі басшысының орынбасары болған еді. Сарапшылардың бағалауынша ол партияның бұрын-соңды болған жетекшілерінің арасындағы ең танымалы. Айта кету керек, Қалетаевтың қызметі ауысуға 1-2 күн қалғанда бір топ жастар Алматыдағы Нұр Отан ғимаратының алдында Қалетаевтың дана сөздері атты наразылық акциясын өткізген болатын. Осылайша олар жағымпаздыққа қарсылықтарын білдірген еді. Дегенмен бүгінде Қалетаев Самұрық-Қазына қорының 10-нан аса атқарушы директорларының бірі болып тағайындалды. Ал бұған қатысты жастар не дейді? Микрофон кезегін тілшіміз Мәди Бекмағанбетке берсем.
Осыдан 1-2 күн бұрын ғана Рух пен тіл қозғалысының белсенді жастары Нұр Отан партиясы Алматы қалалық кеңсесінің алдында билікте етек алған жағымпаздыққа қарсы акция өткізген болатын. Ол акцияда жастар Дархан Қалетаевтың президент алдындағы жантықтығына қарсылық білдіріп, Қалетаевтың даналық сөздері атты көрме ұйымдастырған еді. Рух пен тіл жастар қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамайдың пікірінше, Дархан Қалетаевтың Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен ауыстырылуы тікелей осы акцияда көтерілген мәселелерге байланысты.
Әуежайда Нұрсұлтан Назарбаев атына беру мәселесі, бүкіл партияда бір ғана саясаткер бар, қалғанымыз бәріміз соған қызмет етушіміз деген сияқты сөздері, ұлт көшбасшысы және өмірлік президент идеясы есте қалғандығы осы екі мәселе болды. Біріншіден жағымпаздығы, екіншіден бақта жиі шығып өзіне жарнама жасау, үшіншіден биліктегі элита арасындағы бір қақтығыстар, келіспеушіліктер, қай топ жеңсе соның адам билікке келеді деген сияқты. Осындай мәселе деп ойлаймын, бұл кісінің қызметтен кетуі.
Ал Заңғар жастар шығармашылық бірлестігінің жетекшісі Айдар Қырықбайұлының пікірінше, Дархан Қалетаев Самұрық-Қазына ұлттық қорының жетекшілігіне мекеменің жұмысын ретке келтіру үшін ауыстырылды.
Мен ойлаймын, бір салада осындай үлкен жетістіктерге жетіп үлкен жұмыстар атқарған азаматта екінші дұрыс жұмыс атқармай өз деңгейінде көрсетілмей жатқан басқа органда жұмысын орнына қою үшін осы атқарған азаматтың жұмыс жасау қабілетінің жоғары екенін біле отырып, соны екінші қызметке ауыстыру арқылы өзгерістер жасап қойды деп ойлаймын. Дархан Аманұлының бойында жұмыс жасау жігерлігі өте жоғары, ол кісінің ұйымдастырушылық қабілеті.
Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев Дархан Қалетаевтың партияның төраға орынбасарлығынан кетіп, оның орнына Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулиннің келуі халық арасында Нұр Отанның беделін арттыру үшін жасалған қадам деп санайды.
Қалетаев Нұр Отанға төрағасының орынбасары болған кезінде сондай керемет іскерлігімен көзге көрінген жоқ, тек қана популистік ұсыныстары, популистік идеялар ғана шықты. Нақты партияның беделін көтеретіндей жұмыс атқарған жоқ. Біздің саяси сахнамызда болған өзгерістерді сондай керемет жаңалық деп есептеймін. Ол бүгінгі қоғамда болып жатқан нәрсе. Нұрлан Нығматулинді Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары ретінде әкелуі, бұл нақты партияның жұмысын қазіргі халық арасындағы беделін арттыруға соны тарту ретінде болды. Бұл алдағы уақытта келе жатқан сайлауға тікелей байланысты.
Дейді Абырой жастар қозғалысының жетекшісі Азамат Жетпісбаев. Алайда Жанболат Мамайдың пікірінше, жаңа басшының келуі партияның жұмысына ешқандай өзгеріс әкелмейді.
Дархан Қалетаев партияның қызметін өзгерте алған жоқ, өйткені бұл жүйе Нұрлан Нығматулин бұған дейін қоғам назарына жиі іліккен саясаткер емес. Жаңа басшы келгеннен одан ештеңе өзгереді деп ойламаймын.
Дейді Жанболат Мамай. Сондай-ақ ол Дархан Қалетаевтың Самұрық-Қазына қорының жетекшілігіне ауысуы қызметінің төмендеуі деп санайды. Атаевтың Самұрық қазына қорының басшылығында болуы уақытша құбылыс. Ол президент алдындағы қателіктерін түсініп мойындағаннан кейін партия басшылығына не болмаса үкіметтегі жоғары лауазымға ие болатыны сөзсіз дейді Рух пен тіл жастар қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамай. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Үстіміздегі аптада халықаралық студенттер күні аталып өтілді. Осыған орайластырып, радиомыздың Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызы студенттердің саяси құқы төңірегінде сұрап білген еді. Хабар барысында студенттер өздерінің саяси құқықтары бұзылып отырғандығын айтты. Алайда кейбіреулері жастардың саяси сауаттылығының төмендігі олардың құқының бұзылуына алып келетіндігін алға тартады. Сондықтан осы салада білімін жетілдіру әркімнің өзіне тікелей байланысты көрінеді. Толығырақ тілші хабарынан естіп білсек.
Студенттер өздерінің құқықтары қорғалмайтындығын айтып отыр. Олар көптеген саяси шараларға үкімет студенттерді күштеп қатыстыратындығына шағымданған. Жоғары оқу орындарында оқитын жастар өздерінің құқықтары ескерілмейді дейді.
Мысалы, жатақханада тұратын студенттерді сайлауға қатысқанда Нұр Отанға бересіңдер дейді дауыстарында. Егер де Нұр Отанға бермесеңдер, онда жатақхананы алмайсыңдар дейді. Содан кейін студенттерге әрине жатақхана керек. Студенттер жатақхана болмаса далада қалады. Сондықтан да олар өздерінің қалауымен емес, мәжбүрлікпен сол Нұр Отанға беруге олар мәжбүр болады. Яғни былай қараған кезде бұл дискриминация да, адамда ешқандай демократия жоқ, сөз бостандық жоқ. Олар өзінің ойын ашық айтып, өзінің қалаған адамына дауыс бере алмайды. Тіпті жас отаның мүшесі болуға мәжбүрлейді.
Мысалы, бізде осы жақында ғана Нұр Отанда сайлау болған кезде бізде Талғат және осы Нұр Отандықтан Катионовқа дауыс беріңдер деп айтты. Бірақ біз өзіміздің қалауымыз бойынша Талғатқа дауыс беріп едік. Ертеңіне бізге үлкен айқай-шу, жанжал болды. Яғни ол Нұр Отан сендерді осындай жағдайға жеткізіп отыр, сондықтан сендер Нұр Отандықтарға дауыс берулерің керек деп бізге айтты. Яғни ол біздің құқығымызды таптап отыр деуімізге болады.
Жастардың саяси белсенділігі
жақсарып келе жатыр. Мысалы, көптеген жастарды біліп, яғни олардың саяси ойлау деңгейлері өте жоғары деуге болады.
Шерулерге барған кезде олар өз басымен, өз қалауларымен бармайды. Олар жаңағы үлкен адамның айтуымен, сен барасың, осындай дегенмен ғана барады. А бірақ олар өз еріктерімен бармайды ондай жерлерге.
Студенттің құқығын қорғауымыз керек, өз-өзіміз былай қылуымыз керек. Академияларда өзінің жастар одағын құрып, сондай жасап жатады, бірақ көбінесе вуздарда ондай нәрсеге қарай бермейді.
Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Әсел Болатқызы студенттердің саяси сауаттылығының төмендігінен олардың құқықтары жиі бұзылады деп, жастар ұйымдары осы істі қолдарына алулары керек деп есептейді.
Егер студент өзінің құқығын білсе және ол құқығын өзінің қорғай білсе, онда бұндай жағдайлар болмас па еді деп те ойлаймын. Сондықтан да сапалы жастар ұйымдары пайда болу керек.
Ал Жас Отан жастар қанатының мүшесі Нұркамал Шамшеваның пікірінше, студенттердің саяси пікірлері қалыптаспаған, сондықтан да олар жиі саяси тұлғалардың айтқанымен кетіп қалады дейді.
Олар жаңа көп жағдайда белгілі бір тұлғалардың қолшоқпары ретінде жүреді, немесе өздерінің көзқарастарын жеке нақты жеткізе алмайды, тіл байлықтары аз, саяси туралы көп біле білмейді олар. Тәрбиелеп және олардың көзін ашатын жаңа бір идеялық қозғалыстар керек деп ойлаймын. Себебі жастар саясат деген мағынада дұрыс дәл түсіне білмейді.
Бірақ студенттердің арасында олардың сөзіне билік құлақ аспағандықтан саясатқа қызықпайтындықтарын айтқандары да бар.
Ол саясат деген ол біз айласатын іс емес те, бір жаңа саясат сауаттылығы, мысалы жастар бар, оны айтады, жастар арасында саясат қозғайды, ол саясат қозғалғанмен ол жоғары жаққа біздің айтқанымыз мысалы оны бармайды ғой.
Алайда студенттердің құқығы тапталып жатыр дегенді жоққа шығарған жастар да табылды.
Оларды әдейі ешкім итермелемейді. Әркімнің өзінің көкірегі ояу, санасы бар деп ойлаймын. Демократия ғой, өтіп зорлау апару мүмкін емес, студенттер көне қоймайды.
Студенттердің өзіне байланысты. Егер саяси санасы ашық болатын болса, құқықтық сауаттылығы болатын болса, ол ешкім таптатпайды деп ойлаймын. Бізде енді студенттердің арасында қорғайтын ұйымдар бар. Егер мысалға оқытушылар жағынан, басқа жағынан қысым көрсетсек, біз соларға шағымданамыз. Өзіміздің құқығымызды білеміз деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанда мектеп оқушыларының 25% жоғарғы оқу орнына түсу үшін тапсырылатын бастапқы тесттен өте алмайтын көрінеді. Олардың қатарын көбіне әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларының балалары құрайды. Бұл жөнінде Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының инновация комитеті төрағасы Ерлан Арын мәлімдеген еді. Ол жоғары білім алмаған жастар Қазақстандағы жұмыссыздардың қатарын көбейтіп отыр дейді. Ал ауылдан Алматыға жұмыс істеп келген жастар болса, әсіресе ауылдағы жастардың ұлттық тесттен жоғары балл жинағанымен жоғарғы оқу орындарында оқуға мүмкіндіктері жоқ екендігін жасырмайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан Қазақстанның ауылды аймақтарында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды көп кездестіріп жүрміз. Ауылды жерде мектеп бітірушілер арасында ұлттық тесттен жоғарғы балл алғанымен жоғарғы оқу орнында оқуға мүмкіндігі жоқтығын білген оқушылар ұлттық тестке дұрыс дайындалмайды екен. Солардың бірі Алматы облысындағы орта мектепті аяқтаған Самал есімді бойжеткен ұлттық тестке дайындалуға да қатысуға да талаптанбағанын айтады. Өйткені ол көп балалы отбасына шыққандықтан жоғарғы оқу орнында оқуға жағдайлары көтере бермейтінін алға тартады.
Тест тапсырдым, бірақ жоғарғы оқу орнына түсуге онша алдыма мақсат қоймадым, себебі жанұялық жағдайыма байланысты ата-анама, арттағы іні-сіңілдеріме көмектесу үшін оқуға деген ондай мүмкіншілігім болмады. Сол себепті қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеуден аз балл жинап қалғаным бар. Енді қазіргі таңда осы Алматы қаласына келіп, шамалы кішігірім сауда-саттықпен айналысып жүрмін.
Алматы қаласындағы нөмірі 58-ші жалпы орта мектептің оқушысының меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов қалалы жерде мектеп бітірушілердің жоғарғы оқу орнына түсуіне де кәсіби мамандық иесі болып шығуына да толық мүмкіндік бар дейді. Оның айтуына қарағанда, бұл мәселе ауыл жастарына қатысты. Сонымен қатар ол аталған мектепте әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан оқушылар болғанымен, отбасылық жағдайына қарамастан жоғарғы оқу орнына еш кедергісіз түсіп отырғанын айтады.
Баланың дайындығына байланысты ол тест ақылы емес, пробный балл дейді ғой. Содан өте алмайтындай жағдайы болатын болса, ол мектепте емтихан тапсыруға болады. Бірақ әлі ондай балалар кездескен емес бізде. Сертификат болмаса қатастырмайды деп. Бірақ ондай балалар жеке жоғарғы оқу орындары бар ғой. Сондайларға тапсырып оқып жатыр. Енді былтыр 9 бала ғой деймін, 45 балдан төмен тапсырып қалды. Біреуі ма, екеуі ғана ма жұмыс істеп жүр, қалғандары бәрі оқуға түсіп кетті. Әлеуметтік жағдай төмен де бар, жақсы да бар. Сырттай оқуға түсіп жұмыс істеп жүргендер де бар.
Біз бұл мәселе жөнінде Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне хабарласқан болатынбыз. Аталған министрліктің өкілі жұмыссыздар санының көбеюін мектеп оқушыларының ұлттық тесттен өте алмай қалғанымен байланыстырып қажеті жоқ дейді. Оның айтуына қарағанда, жұмыс орындарын көбірек ашу керек.
Құрметті партия жұмыс орындарын кеңейтсін, сонда ешқандай бұрын 30 адамнан 2 адам оқуға түссе мәз болатын едік қой. Қазір енді 30 адамнан 31 адам оқуға түседі жоғарғы білім алады. Ол байланыс емес қой, тестімен байланыс. Себебі сол ғана емес қой. Завод фабрикалар ашылу керек. Олар даму керек. Бізде мәселе проблемалар жоқ. Өйткені әр адам бұл қоғамда өз өмірін, өз орнын табу үшін білімді болу керек.
Қазақстандық мамандар бұл мәселенің шешімі ретінде қосымша оқу гранттары мен кәсіби техникалық мамандықтар бойынша жастардың тегін білім алуына тапсырыс беру керек деген ұсыныс жасап отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында беріліп отыратын жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Жарымжан жастар мемлекет көмегіне зәру. Қазақ блогосферасының бүгінгі тыныс-тіршілігі жайында хабар тыңдайсыздар. Сондай-ақ мамандар қорқынышты фильмдердің жастар жүйкесіне кері әсер беретіндігін айтып отырғандығы жайлы хабарды тыңдайтын боласыздар. Мінекей достар, алдағы 15 минутта осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңірек айтылатын болады, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы есту қабілетінен айырылған мүгедек жандар мемлекет қамқорлығына зәру. Қазақстанда осындай 155 мыңнан астам адам бар. Олардың жартысынан көбі жұмыссыздар қатарын толықтырып жүр. Оған қоса олар білім алу кезінде де көптеген қиындықтарға тап болатындығын айтады. Ендігі кезекте аталған мәселе төңірегінде тілшіміз Меруерт Сарсебайдың дайындаған хабарына назар аударсаңыздар.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға білім беру мәселесі әлі де шешімін таппай келеді дейді мамандар. Мәселен, Алматыда есту қабілеті нашар дамыған 7 адам жоғары білім алуда. Солардың бірі Тәуке Бафин. Ол Қазақ ұлттық университетінің магистратурасында оқып жүр. Сондай-ақ әлеуметтік қорда жұмыс істейді.
Егер сіз мүгедек порттан қолға алу керек, біреуден көмек сұрау керек, қазір инвалидтер магистратураға гранттық қаншама ректорға қатысады, ол мәселе орындалмады.
Дейді Тәуке Бафин. Ол мүгедектерге арналған жоғары оқу орнын ашуды армандайды.
Егер мен Құдай қалатта орта магистр келесі бітірсем, білім және ғылым министрлігінде жұмыс істесем, сонда мен премьер-министрмен ақылдасып, инвалидтерге арналған университет ашқым келіп тұр. Ал бізде қазіргі қоғамда ешқандай университет жоқ қой, тек қана колледж ғана арналған.
Жалпы білім беру департаментінің бас сарапшы маманы Бақыт Мырзағалиева Конституцияның 30-бабы табы оқуғысы келетін адамдардың барлығына мүмкіндік береді дейді. 2009-2010 оқу жылына магистратураға 2639 орын бөлінген. Осы орындарды мүмкіндігі бойынша кез келген адам жеңіп ала алады дейді маман.
Мектептерден шығып профессиональныйға барғанда сонда оқитын балалардың саны 3000-ға тиісті мүгедек балалар оқиды. Оның ішінде 1392 балалар бірінші екінші топтың инвалидтері. 2009 жылы 614 мәлімет бергеннің ішінен 592 бала өтті.
Есту қабілеті нашар жандардың ішінде модельер, құрастырушы, тігінші, шаштараз, стилист, IT мамандары, экономистер мен есепшілер көп. Маманның пікірінше, қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі азаматтардың білім алуы үшін барлық жағдай жасалынып отыр.
Оқиым деген кісіге ашық. Дистанционное обучение бар. Сонымен оқиды, білім алып отырғандар бар. Болашақпен оқып отыр.
Үміт саңырау мүгедектер қолдау орталығының төрайымы Аманбеке Ерғалиеваның айтуынша, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көп көңіл бөлу қажет.
Ешкім білмейді, қандай жағдай болатынын. Оның балалары, немерелері, шөберелері болатын. Бұл деген осындай жағдай әркімнің басына келетіні. Сондықтан біз алдыменен қасымыздағы әлсіз мүгедектер ең бірінші көңіл аударуымыз керек. Ертеректе қазақ халқының тарихына қарайтын болсақ, бізде ешбір жетім деген, жесір деген, тағы мүгедек деген болмаған. Сондықтан біз қазақ халқы бола тұра кемшіліктерді жөндеуіміз керек.
Республика бойынша 150 мыңнан аса есту қабілеті нашар жандар тұрады екен. Соның ішінде 6 мыңға жуығы Алматы қаласын мекендейді. Мүмкіндігі шектеулі жандардың шешімін таппай келе жатқан негізгі мәселелері жұмысқа орналасу, кәсіби білім алу және тұрғын үймен қамтамасыз ету. Бұл түйіндердің қанша жерде айтылып келе жүрсе де тарқамай келе жатқан себебі қоғамның мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қырын көзқарасы мен қолданыстағы заңнаманың жетілмеуі дейді Аманбеке Ерғалиева. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан блогосферасының етек жая бастағанына көп уақыт бола қойған жоқ. Оның бедерінде алғашқы қазақ тілді веб-блогтар тіптен беріректе осыдан 4-5 жыл бұрын ғана пайда болды. Бүгінгі қазақ блогосферасының жай жапсары турасында тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естісек.
Бүгінгі таңда қазақ блогерлерінің нақты санын ешкім білмейді. Сарапшылардың айтуынша, мұның себебі қазақ блогерлерінің Моймир, MySkype, Facebook сынды ғаламтордағы ірі блог тұғырларда тардай шашылғандығынан. Алғашында веб-парақшадан бастап, кейін интернет ресурсын дербес сайтқа айналдырған тұңғыш қазақ тілді блогшылардың бірі Нұрғиса Асылбековтің пікірінше, қазақ тілді блогосфера қазір өз алдына жеке даму үстінде.
Қазақ блогосферасының даму траекториясындағы бастапқы шарт ол жеке индивидуумдардың, жеке тұлғалардың энтузиастық қызығушылығы ғана. Себебі блогосфераны алатын болсақ, ешбір қазақ тілді блогер өзінің жасаған мәдени тірлігінен ешқандай материалдық пайда көздемейді. Оның түпкілікті мүддесі қазақ тілді сегменттегі қазақ тілді контенттің молая түсуіне бір сеп қосу.
Қазақстанда 2008 жылы пайда болған алғашқы және әзірге жалғыз қазақстандық блог тұғыр uvision.kz. Жоба менеджері Бауыржан Сүлейменовтың айтуынша, uvision.kz қазақстандықтарға арналса да, сайтта қазақ тілді блогерлер қатты.
Қазақстандық блогерлер, я жалпы оларды.
Бізде жалпы 5000-нан астам блогер бар. Олардың 200 шақтысы ғана белсенді түрде веб парақшасын жаңартып тұрады. Қалғаны тек пікір қалдыруға шебер. Ал қазақ тілді блогерлер тіптен аз. Өзге блог тұғырлардан тартып көрдік, бірақ әзірге нәтиже бермей отыр. Бізде әртүрлі тақырыптар жазылады. Байқауымызша, блогерлер бізде еліміздегі әлеуметтік, экономикалық, саяси мәселелер толғандырады. Менің ойымша қазақ блогтары әлі-ақ көбейеді, сапасы да жақсарады деп ойлаймын.
Аудармашы блогер Нұрғиса Асылбековтің пікірінше, егер қазақ блогосферасына зиялы қауым белсенді атсалысса, бұл сала анағұрлым алға басар еді.
Көбіретте тек қана біздерде пайдаланушылық дейміз ғой жаңағы, потребительский отношение деген бар. Блог жүргізетіндер аздағы, оны оқып пікір қалдырушылар көп. Небір-небір асқақ идеясы бар, заңғар өзінің ойлары бар, атқамінер азамат болсын, зиялы қауым өкілдері болсын, соларды осы іске атсалысса, басқа еліктейтін тинейджерлеріміз, жас өрендеріміз ұлттық мұрағатқа, ұлттық дәстүрлі мирасқа ұяр еді. Бұл түптеп келгенде тіпті виртуалдық ұлттық идеологияға да айналатын потенциалы бар, әлеуеті бар.
Биылғы жылы Қазақстанда интернетке байланысты заңнамалық өзгерістер енгізілді. Бұл реформалар бойынша кез келген интернет ресурс мемлекет кеңістігінде бұқаралық ақпарат құралына теңестірілген болатын. Нұрғиса Асылбеков бұл өзгерістер ең алдымен қазақ блогосферасына салқынын тигізді деп санайды.
Заң ратификацияланғаннан кейін қазақ блогосфераның бірінші реакциясы белді-белді сақа блоктар, оның ішінде Аршат бар, Ерлан Оспан сияқты блоктар өкінішке орай жабылуға мәжбүр болды. Ерлан Оспан әжуасқағы мен қазіргі болып жатқан заманауи құбылыстарды жақсы тілге тиек ететін. Интернет кеңістігі бұл түрлі лаңкестік пиғылдар болсын дамуына үлкен арена болатын кеңістік болғаннан кейін бір заңи қадағалау тетіктері болу керек те шығар. Бірақ жеке адамдардың жеке ойларын заң шеңберінде білдіруге тұсау болмау керек деп ойлаймыз.
Алайда блогер саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше ешбір заңнамалық бөгеттер қазақ блогосферасының дамуына кері әсерін тигізе алмайды.
Шындап келетін болса, бүгінгі күні қазақ интернеті деген енді ғана күш алып келе жатқан үлкен әсерлі күш. Ол ертемегеш көп өзінің көптігін жасайды. Мен үстімде болашақта қазнет деген кезде ол таза қазақы интернет деген ұғым болады. Бүгінгі күнде орыс тілді интернеттің басымдығы ол уақытша нәрсе. Қазақ халқының саны көбейген сайын, қазақ қолданушының тұтынушыларының саны өскен сайын ол азая беретін нәрсе.
Дейді Айдос Сарым. Информатизация және байланыс агенттігінің мәліметі бойынша бүгінгі таңда әлемдік ғаламтордың Қазақстанға ену деңгейі 16%. Бұл көрсеткіш 30%-ға тек 2013 жылы жетеді деп болжанған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық радиосында жас толқын бағдарламасы. Америкалық жазушы Стефани Майердің «Ымырт шақ» атты оқиғалары үлкен танымалдылыққа ие болып отыр. Әлем бойынша 20 тілге аударылған кітап 40 миллион данамен таралған. Ол кезде бестселлер атағына ие болды. Осы аптада осы оқиға желісімен түсірілген «Жаңа ай» атты көркем фильмнің әлемдік тұсаукесері болып өтті. «Ымырт шақ» атты оқиғаның Қазақстанда да табынушылары аз емес көрінеді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай баяндап берсе.
Алматы қаласында тұратын Ардана есімді студент «Ымырт шақ» атты оқиғалардың табынушысы. Ол алғашында осы оқиғаның негізі болған кітаптарды әлемтордан жүктеп оқыған екен. Ол осы романның романтикалық желісімен басты қаһарман қатты ұнайтынын жасырмады. Ардана «Жаңа ай» фильмін тағатсыздана күтіп жүр.
Мен кітапты оқу үшін түнімен ұйықтамай, сосын таңертең сабаққа барғанша автобустың ішінде оқып барам, келгенше оқып барам, сөйтіп кітаптардың бәрін бітіріп шықтым. Күн сайын мен трейлер шықты ма, шықпады ма деп жаз бойы жүрдім. Басынан бастап Сумеркенің өлеңдерін бәрін жүктеп алдым, оны күн сайын тыңдаймын. Сосын Навалонияның бір өлеңі шықты, екінші мына өлең болады, мына актер ойнайды дегендерін. Бәрін тез-тез жаңалықтарды бірінші білгім келді.
Америкалық жазушы Стефани Майердің «Ымырт шақ» атты оқиғаларының 4 кітабы бар. Олар 2005 және 2008 жылдары жарық көрді. Әр кітап шыққан сайын оның танымалдылығы еселеп көбейді. Алғашқы кезде ақ 32 елде таралды. Кейбір деректер бойынша бұл кітап танымалдылығы Джоан Роулингтің Гарри Поттер туралы шығармаларынан асып түсті. Сарапшылардың пікірінше, бұл кітап мақсатты аудиториясы жасөспірімдердің ғана емес, ересектердің де көңілінен шыққан. Мұнда қанішер мен қарапайым қыздың махаббаты баяндалады. Өзгелердің ойын оқи алатын қасиеті бар ерекше күшке ие басты қаһарман сүйікті қызын түрлі қауіптерден құтқаруда болады. Ардана қанішерлердің барына сенетін және көп жағдайларда өзгелер оқып қоймас үшін ойын тыйып жүретінін айтты. Психолог маман Майра Құнанбаева бұл киноның үлкен танымалдылыққа ие болуы жастардың қорғаныс сезімімен түсіндірді.
Жалпы біз психологиялық мынадай мінездеме беретін болсақ, осы феноменге деймін. Бұны бум дейді ғой, моданың бір көрінісі ретінде қоғамда әр кезде осындай толқыныстар шығып жатады. Но жастарымыз қауіп-қатерді осы сөмеркедегі вампирлар немесе бір нәрсе айтамын, әртүрлі осындай бір жаман құбыжықтар сол сияқты осы көрсетеді.
Маман бұл киноға кішкентай балаларды жібермеу керек деп санайды. «Ымырт шақ» атты кино 2008 жылдың қараша айында шыққан. Алғашында авторлық туынды ретінде түсірілген картинаның бюджеті 37 миллион ақш долларын құраған. Күтпеген жерде ол кино түсірушілерге 10 есе пайда әкелді. Ал кинода ойнаған актерлер бір сәтте әлемдік жұлдыздарға айналды. Бұл киноның Қазақстан жастарының арасында танымалдылығын анықтау үшін сауалнама жүргіздік.
Маған ол өте қатты ұнайды. Кітаптарын оқығам. Қазір соңғы кітабы «Рассветті» оқып жатырмын. Кинодағы маған барлығы ұнайды. Эдвард, олардың махаббат вампирлар премьерасы 30-ына қалды. Өте өкінішті, біз оны тағы да асыға күтетін болдық.
Киносын 3-4 рет көрдім, бір кітабын оқып шықтым. Оқыған кітабының біріншісі Сумерке болған. Мен достарым және біздің жас апайлар да күтіп жүр.
Маған негізінде «Сумерке» киносы қатты ұнамаған болатын. Себебі мен алдын ала бүкіл кітаптарын оқып алып барып көргем. Кино қатты танымал болғаны, бұл вампир мен адамның арасында махаббат мүмкін болғаны деп ойлаймын.
Ымыртшақ оқиғаларының жалғасы. Жаңа ай киносының бюджеті 90 миллион ақш доллары. Бұл сома кем дегенде 2 есе ақталады деп күтілуде. Қазақстанда оның тұсаукесері 30 қарашаға жоспарланып отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақты тыңдарман, осымен бізге белгіленген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды жүргізген модератор мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.